waraanni naannoo shanii har'aaf kalee godina booranaa aanaa mooyaalee haleeluun nama hedduu fixe yaaballootti har'a uummata hiriira ba'e akka mootummaan isaan eegu gaafate bulchiinsillee akka oolmaaf bultii biyyaaf ilaalcha kennu gaafatee jira sooraatu jara hiriira ba'eef bulchaa aanaa mooyaalee dubbise kunoo.
Maanta dubbisu kun eenyuuf yaa yaaballu keessa dubbise isiillee warra hiriirba keessa nam tokko.
Ganama filamu hospitaala kanatti walitti dhufne uummatni keessallee ba'ee hiriirkan hojjetaanii waajjir cisee ba'ee barataanii man barumsa cisee ba'ee akkasitti hiriiris walitti dhaabatee dachii ba'ee.
Maani mattana achirratti.
Wanni nii manni tokko waan abbaa garasuuti inni isaanaa bulchiinsa nageenya Oromiyaati wanni inni jedhee galgal miidiyaan kenne Oromoo arrabsee. Namni sumaalee aduu jiru akkasumas oromooti jedhee namni warri gubellee ni jiru dhiiroo warri namni barumsa wanni gubi hin jiru kaslabboota oromootti gubee kaslabboota tattoota saamtootatti taa'ee uummatni tuttuquu jiru malee uummatni keenya rakkoo qabu malee warri sun rakkoo hin qabne warri rakkoo hin qabnetti jedhee jechuun inni miidiyaa kennirraan kaka'e uummatni hiriir ba'ee diigilmaan oromoo jituu adiisuu mekkelaakiyaan diinkeenna godin boorana keessaa ta'anidhanii. Haal kanaan dhaadannoo isaanii dhageessisa. Achi istaadiyoomii seenanii achitti illee erga qabdee barfatanii akkasiin gargar galan.
Afiyaa galateeffadha. Namni taa'anii dubbisu kunillee boru innillee warra hiriirba keessa nam tokko.
Namni guddoo ba'ee waan amma mooyyalee ta'ee waan humni fi waraana biyyaa eedu mooyyalee nam fitee wal qabatee namni magaalaa yaaballoo namni barataan jaarsi lafaa jaarsa jaarsiif namni hojjeta mootummaa illee namni cuffii. Hiriir ba'ees waraanni daangaa kun turraa dhaabatuutiin wanni jedha hin jirti humni ittis guyyaa illee kaawummaa ta'een hanagaa irratti guyya guyyaan waraana malee lubbuu nama baasuun illee nurraa ka'uuti namni kan godhe illee seeraan dhiyaatuuti namni akka baba garasuu illee wanni inni eegaa miidiyaan dabarsu illee waan soba waan taatee dhimmi illee bakka bu'aa uummata keenyaa illee ta'uu hin danda'u. Waan jiraatiin namni baay'ee dhageessifachaa oolu.
Yaaballo keessa maan arguu hojjeta ambulaansii namni fiduufaa jira. Nam madoolee arguu.
Madoolee lakkoofsaan adiin qabdu. Amma akka kanallee waraanni amma waltum deemu jira jedhani. Waraan kan keessatti ammoo namni achi jiru miti waraanaa ta'e biyyaalessaallee meeshaa waraanaallee kaaboranaallee fudhattee jedhani. Makalaakiyaallee namni fitee ijaarratu biyyaatu namni sadii makalaakiyaa fide. Salatti chukuluu roobu kan barree osoo duuba warra warrummoo jaleessa warra jirtu kun qaba.
Nama amma kana dubbisuu jiru kun abba baggajaa morgeeti bulchaa aanaa mooyyaleeti lafti amma kana akkam ka'ee jirti amma dubbiitan amma naaf wal dubbachuu jirtan.
Ammi maan kana waraana deemuu jiru. Poolisii ka mootummaa Soomaalee akkasumas ka Al-Shabaabaa qaamni hin beekne bifa daldaatiidhaan ka'ee dhagsa akkasiin uummatni biyya guyyaadhaan bifa akkasumas magaala keessatti waraanaa jira. Uummatni keenyallee ammoo gara itti dhahee hin qabu yaa waraani waraan lafa waan taateef lafa irratti taa'ee humirraa itti godhaa jiru waan taateef waraan akkasiiti. Amma ganda qabbanaawaa magaala keessa gandi duwwaa tokko poolisii dhaabaa keessatti amma nuyi jiddee sun kan jirru adumammaa keessatti walii jiru. Dhiyeetiin waraqaa keessa guuran ka adda addaa hin jira akkasumas warri liyuu poolisii ka dhufeetiin kun ogaadeen akkasumas jijjigaadha ta'aniitiin fidaniitiin asitti uummata waraanaan ka dhiyeetiin waraqaa ragaa ka isaanii keessa guuran baay'een isaanii hin jiran. Barumsa gubaa waajjira mootummaalee gubaa waajjiraalee gandaa poolisaaba kan gubuudhaaf amma iddoo kana lubbisuudhaaf nu wadaa jiru.
Mogam faanin ammoo ittaanaan itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa Abbabee Garasuu warri reeffanii hiriira baay'eetiin dubbis keessa innillee wanni inni miidiyaa irraa dubbate. Saamtoota Oromootti mana gubuu jira wasaamuu jira malee warri Sumaalee balleessan qabu jedhee jedhani waan kan akkanum dhageetta yoo jedha deebiin teessan maani.
Nullee miidiyaadhaan akkasitti dhageenye garuu kan baay'ee nam gaddisiisu namni naannoo hoogganne dhameetiin uummata Oromoo bakka bu'ee sinachi taa'u akkasitti waan ammaan kan uummati keenya irratti dubbaa jira isaan osoo hin beekne akkasitti uummati keenya balleessa qabeedheetiin kan dubbachuun baay'ee illee nu gaddisiisu. Uummanni Oromoo lafisa irratti lafa isaatiif dhiibisa jiksaa jira malee kashilabbeen Oromoo kaasitti ammaan kan tiriteetiin mana biyyaa hadhaa jirtu jiru kan wadhaa jira. Ka Al-Shabaab ka bitamtoota wayyaaneetidha kan uummati keenya asitti lafisa irra buqqisuudhaaf hadhaa jiru waraanaa jiru. Al-Shabaab malee uummanni Oromoo akkasitti kashilabbeen lafisa irratti. qofaalaf biyya irra namaadhaa jirtuu jiru. Akkasitti deebisannu nuyis uummatas baay'ee nu fachiisee jira. Deebi'aniis ammumas uummata san bakka bu'ee dhisaate miidiyaan dubbateen suniidhaan uummata dhiisan gaafachuu qaba.
Nama kam sirraa lubbuudhaa maam? Aanaa kan keessa.
Aanaa kan keessa ka arraas dabalatee sinne dhiqqaaf namni kun bishaanii ka lubbuun isa darbiin jira. Madaan isaanii baay'ee nam 340 oli. Adda sal'aan isaatii kanaa qabnumas waraanii deemaa jiru waan ta'eef waan xumurarri hin deemne.